Kesksuve kuumus oli üle maa. Tuuletu leitsak rullis viimased lainekurud merest välja ja nii kaugel, kui silm ulatus vaatama, laius ta hele pind sile nagu hästi puhastatud hõbepeegel. Vahel tuli laev lõuna poolt koormatud Egiptuse, Süüria või saarte kaupadega. Teinekord libisis neid põhja poolt tulles neeme kääru tagant esile. Tuuletus õhus rippusid nende purjed elutult, aerud tõusid ja vajusid, nagu mustad tiiva rontsud aeglaselt liikusid alused edasi. Rõdul istudes vaatas Polukarpus laevade liiklust ja mõtles oma mõtteid. Vahel oli tal mõni kirjarull põlvedel, kuid see, mis Hermionet vaimustas, jättis tema külmaks. Teokriituse ja Kalihmaahose asemel kaldust rohkem Pythagorase, Platoni ja neist vähem tuntud stoalaste raamatuid lugema. Kuid ka need ei suudnud teda sügavamalt köita. Teda huvitasid elavad inimesed rohkem kui vanad raamatud. Paar korda otsis ta jälle germaanikuse seltsi, kuid ori hoidus temast kõrvale. Kui Polukarpus teda jalutama kutsus, leidis ta ikka mõne vabanduse. Viga seisis selles, et germaanikus oli veelgi lootusetumalt oma tunnetega ummikusse jooksnud. Ta polnud suutnud oma vahekorda ei naisorjaga ega selle issandega lahendada. Kristlaste varahommikusest kokkutulemisest oli ta küll osa võtnud, kuid teiste tunnistus ja laule kuuldes oli ta oma hinges üksildasem kui kunagi varem. Vaadates Marjale, kes istus kristlaste seas, tuli teda kadestanud, samal ajal ta seltsilisi vihates. Nemad võisid teda püha suu andmisega tervitada ja õeks kutsuda, kuid tema pidi istuma eemal nagu võõras ja kõlvatu. Selle järel olid otsinud võimalust Marjaga isiklikult rääkida, kuid see polnud kunagi üksi. Nüüd valvas ta hoolega, et esimest säärast võimalust ära kasutada. Järgmisel nädalal, esimesel päeval, mil töö seisis, nägi ta Marjat pärast keskhommikut üksi päinis välja minevat. Tal oli õhuke sinine kitoon üll, ta juuksed kukkusid vabalt õlgadele ja selliselt ta tundus orjale kaunim kui kunagi varem. Peidetuna puude vahele jälgis ta teist silmadega ja nähes seda põldude suunas minevat, hakkas talle parajas kauguses järgnema. Nõnda tulid nad nisu põlluni, kus pere oli eelmisel nädalal töötanud. Marja kõndis aeglaselt, vaheti seisatades ja ringi vaadates. Kui ta peatus üksikute puude all põlluserval lilli noppima, tegi germaanikus ringi ümber salu ja tuli talle teiselt poolt vastu. Ta ei saanud aru, kas tüdruk ta nägemisest rõõmustus või mitte. Kimp valged anemoone oli tal peos, kuid käesuusest haksid lillede pead juba longu vajuma. "Oled sina ka kõndimas," ütles ta ainult. Säärasel päeval pole muud teha, vastas germaanikus. Nüüd, kui ta teisega silm silma vastu seisis, kuivasid ta sõnad ära ja tal oli raske leida, mida öelda. "Täna on siin nii ilus." "Ilus, et pole tööorjust." Kuid ka see polnud kohane jutt. Nii hästi tüdruk, kui ta käest närbuma kippuvad lilled, oli nagu teisest maailmast, kuhu ta ei pääsenud ligi. See muutis teda rahutuks, pani ta kogelema ning äkki ta oli pahur vaatamata päeva kaunidusele. "Ma nägin sind kõndimas ja järgnesin sulle," ütles ta. "Mis sul minust?" "Rohkem kui sina arvad." Tüdruk hakkas anemoone käte vahel keerutama, pannes neid ühest peost teise. Valged õielehti pudenes rohule. Üks lillevas murdus ja värelev lillesilm kukkus ta sandaali ninale. Germaanikus astus talle sammu lähemale ja pani käed tüdruku õlale. Nüüd, kui ta oli teise ligidal, nägi ta, kui kiiresti Maarja süda töötas. Ta kitooni varrukad värisesid nõrgalt. "Sul on sinised silmad," ütles ta. Tüdruk langetas pilgu, kuid ei öelnud midagi. Ta keerutas ikka veel anemoone peos, kuid lilledest olid nüüd vaid alasti rootsud järele jäänud ja nende murdunud varret tilkusid verd. "Meeldib sulle siin rohkem kui linnas," küsis Marja. Oma sõnadega ta püüdis teha seda, mis keha keeldus tegemast, pageda käesolevast hetkest ja võõra käe vangistusest. "Jah, palju rohkem, kuid siin on töö raskem, ma ei hooli sellest." Ta käsi oli ikka veel tüdruku õlal. Nüüd astus ta sellele veelgi sammu lähemale ja pani ka teise käeda paremale õlale, kuid tüdruk taganes, pöördus ja hakkas astuma majast veelgi kaugemale. "Enne kui ilusad karikakrad," näitas ta kaugemal kasvaid valgeid ja kollaseid lõikuslilli. Mees ori kõndis ta kõrval. "Ei, ma ei suuda temale järgneda," mõtles ta. "Juba ta oli mulle liiga ligidal, et ma oleksin võinud teda võtta ühes anemoonide lõikuslõhnadega, kuid juba ta oli pagenud. Lummus oli kadunud. Minust pole enam endist meest," mõtles ta kibedalt ja uus pahuruse laine tuli tal üle südame. "Kristlane või mitte, ta on tüdruk nagu iga teine ja mu veri kisendab tema järele." "Talve läbi ma ootan maale tulemist," ütles Marja. Germaanikus võttis kõndides maast nisukõrre ja hakkas seda närima. Ta ei lausunud midagi. Päike paistis ikka veel, kuid nagu jäik pilvevari oli viskunud üle õsutud tüüka väljaku ja nabari ridade. Kuski tilksus toonitu lind, rõhutades oma laulunukrusega päevavaikust ja inimese üksindust. Ei, minust pole enam endist meest, mõtles ta. Mis on temas teissugust, et ma teda kardan? Ennist oli mul nii ligidal, et ma oleksin võinud teda seal samas võtta. Siin on vaba molemine, ütles Maarja ja murdis paar karikakart. Kui ta ei hoidnud neid nagu ennist anemoone, vaid kiskus lilleketalt üksikult õislehti ära, poetades neid minnes teele. Peaks ta nüüd mitte hakkama rääkima sellest, et meie pole vabat inimesed, vaid orjad, mõttes germaanikus. Täna ta ei tahtnud kuulda kellegi suust, et ta pole nii sama hea kui iga teine mees, sest ta oma süda sõitles teda juba liigagi. Ma elaksin siin kogu elu, ütles ta. Siin maal, elavnes Maarja. Siin või kuskil mujal. See oleks ilus, ütles tüdruk nõrgalt ja vaikis. Nüüd ma leidsin õiged sõnad, mõtles germaanikus. Naised on kõik ühesugused. Nad tahavad kuulda sõnu armastusest ja hellitustest. Kuid armastusel on ainult siis mõtet, kui sellega kaasas käib jutt oma kodust. Kui siin oleks oma põld, paar õlipuud ja viinamägi, ütles ta. Ja mõni lammas ja paar kitse. Ja väike valge maja puude varjus. See oli vale ja pettus. Ta teadis seda ja põlgas ise ennast, kuid nüüd nägi ta seda siiski selgesti. Maja oli valge. Põllugi vistas aviga krohvitud. Selle taga oli metsasalu, kus uulises püha allikas. Päeval laulsid seal linnud. Öösi kostis läbi lahtise võreak nööbiku laulu sisse. Kuu hõbedane puri libises üle musta taeva. Põllud lõhnasid. Meie sugune ei saa seda kunagi näha, ütles ta. Nõnda ta eemaldas endast petteulmad ja ka tüdruku, kes oli talle nihkunud haarde lähedusse, kuid nüüd oli ta jälle aus. Tulgu ta parem juba lahtise silmi, selge teadusega minu juurde, mõtles ta. Tead, kui ta, et mul pole muud korjakuub ja kulunud sandaalid. Võib-olla saaksime seda siiski, ütles Maarja. Ta oli nüüd nii kaugel oma kujutluste valdkonnas, et seal pagemine tegi talle valu. Kui ta räägiks emand Flavianiga, temal on palju maid ja maju. Kui ta läheks ja räägiks otse kohe, mina ja germaanikus oleme seda nii otsustanud. Kuid mida olid nad otsustanud? Germaanikus polnud lausunud sõnak keski sellest, et nad võiksid elada koos säärases valges majas põllude keskel. Ja kui ta räägikski, mis oleks sellest kasu, tema oli ju pagan. Mis ühist on usklikul uskmatuga? Kogudus ei salliks nime tunnistaja ühendust jumalatuga. Germaanikusel oli õigus. See polnud nende suguste tarvis. Ja kummatigi keel sõita mõtted lahkumast kord nähtud unelmate maalt. Ta kõndis vaimus oma väljadel, kutsus kitsi ja lambaid õhtu tulles, raputas sügiseses jahesus õlipuid. Nad kõndsid nüüd mööda põlluserva kaugemale. Siin oli vili veel lõikamata ja ulatus neil vööni. Küpse nisu rosmariini, õitseva koi ja raudrohu terav lõhn hõljus neile vastu. Nisu pead rapsisid vastu Maarja kitooni õhulist kergust. Ta tundis, kuidas need läbi kuueda keha paitasid, libisedes nagu põgusad kartlikud sõrmed üle ta puusade ja kõhu. Ta hakkas värisema, nagu ennist teise kämmalde klammerduses. Ta oli paigutanud ennast ohtu ja see polnud õige. Ammu juba ta oleks pidanud pagema ja suvila poole tagasi ruttama. Viimaks jõudsid nad metsatukani, mille taga algasid parsid taamuse laialsed nurmed. Tema oli pagan ja pühitses tantsu ja vilespilliga Demeteri tänupüha. Midagi paganlikku nais hõljuvad ka täna õhus, kuigi tänupüha oli ammu möödas. Nisupõllu serv oli esimesel maipäeval viljas rullimisest lame. Siin olid noored ja lapsed toimetanud igivana ohvrikommet. Mesilasi sumises paksult maad katval õitevaibal, punaste moonide kirkus koos meelespea sinisega ja pudedate anemoonide valvakusega lõid kanga, mis kirendas nagu Babylonia põrandakate. Sirge küpress, loorber, madal, oleander, ta süda tuikas aina kiiremalt. Raja kitsus sundis teda ees minema ja kõndides tundis ta teise kuuma hingust oma kuklal, siis haarasid germaanikuse käed tema embusse. Maarja, hingeldas ta, Maarja. Ta tugevad käed pöörasid tüdruku ringi ning surusid ta enda vastu. Germaanikuse nägu oli otseda ees, ta nahk oli päikeses põlenud pingul ümber laiade põsesarnade. Ta pooleldi avatud huuled püüdsid midagi öelda, kuid sõnad ei vallandunud ta suust. Täna polnud ta silmad tapper hallid, vaid tumedad, tahk mustad peagu öö sügavad ja nende tumeduses ujus väikseid kuldseid täpikesi. Mehe päikese kuum keha oli tavastas, ta huuled matsid ta suu hingamist tõkendavate suudlustega. Maarja hakkas ta embuses värisema. Ma ei oleks pidanud nii kaugele tulema, mõtles ta, see oli mu enda rumalus ja süü, kuid midagi vallandus ta pinguldatud olemuses samaaegselt. Mustad pehmed kuldviirudega läbistatud veevood uhtsitast üle, kandes ta kuhugi kaugele, kus polnud enam vahet tegemist, muretsemist ega valu. Ma ei saanud teisit, ütles Germaanikus. Ta rääkis nüüd asjalikult ja rahulikult, kuigi ta ikka tüdrukut veel oma embuses hoidis ja vaheti pikalt suudles. See tuli iseenesest, ütles ta. Sest saadik, kui ma sind esimest korda nägin, hoian ma sind taga. Kuldviirulised veevood uhtsid edasi, kandes maaret aina kaugemale. Kuid nüüd nägi ta selgesti oma rännaku suunda. Ta ümber oli nüüd paksud, kõrged, hämarad metsad. Õhus oli männiokast ja sambläiksimatut lõhna, põhjale kodulõhna. Sel päeval, kui ma ei osanud sinu keelt rääkida, ma hakkasin sind armastama, ütles Germaanikus. Armastus. Esmakordselt oli see sõna täna lausutud. Ja ometigi teadis ta, et terve olemus oli sellega täidetud. Armastus oli ta südames ja veres ja armastus oli Jumal, kuid Germaanikus oli pagan. Siin taga seisis tugevalt teise kätte embuses, vastas ta suudlusile ja sallis ta keha pigistust enda vastu. Armastus oli tugevam kui surm, see ületas kõik, sallis kõik, andestas kõik. Kuid mis ühist on usklikul uskmatuga? Paganlik armastus oli nagu linnupüüdja pahel, see ohjeldas esmalt keha, siis hinge ja viimaks kadusid ka usk ning lootus. Sellest oli ta palju kuulnud, kuid see oli siiski praegu ääretult kaugel. Ta tundis mehe suuri ja tugevaid käsi oma kehal, need hoidsid teda nagu omandit. Juba need olid enda peale julged nagu küti käed, kes on ambunud oma saagi ja hakkab sellest sööma aega valmistama. Ta oli valel teel. Tema kristlik neitsi poleks tohtinud viibida pagana embuses ja sallida selle suudusi ning õrnusi. Germaanikus ma ei saa, ütles ta ja tõukas teise eemale. Aga ma armastan sind. Pärast sülelusi, mis olid neid ühendanud rohkem kui kirglikumad tunnistused, polnud sõnadel enam mõtet. Kehad rääkisid valjemalt kui keel. Soontes tormitsev veri kisendas ja nõudis. Ma armastan sind ka, ütles ta, kuid ta süda oli kurb. Nüüd oleks tahtnud olla ihu üksinda, et oleks saanud suruda näo vastu päiksekuuma mulda ja nutta, pisarata nõrgudes rohu juurtele, koguda sisemus ihkas suure, vapustava nutu järele. Siis on kõik hästi, ütles mees, ja võttis ta uuesti oma embusse. Praegu ta ei mõelnud sellest, et nad mõlemad olid orjad ja et valge majake kitsed lambad põllud olid ainult unistus. Nende armastus oli tõeline ja see varjutus kõik muu. Kuid tüdruk lükkas teda uuesti ära. Ei, sellest ei tule midagi, ütles ta nutu pakilise häälega. Aga kui sa mind armastad, nõudis mees, sellest pole küllalt, miks mitte? Sina ei teeni elusat jumalat. Mis on jumalatel meie armastusega tegemist? Võib-olla sinu jumalatel mitte, küll aga minu jumalal. Tuleb tema mehe ja naise vahele. Tema ütleb, et ainuüksi ühe usulised kuuluvad ühte ja mina pole sinu usku. Sa oled veel pagan. Germaanikuse käed kukkusid elutult alla. Mitte seda ei olnud tüdrukul tema vastu, et ta oli ori ja kodutu. Ei, ta ei öelnud. Sa ei suuda mulle anda valget hurtsikut ja lambad alle. Kuid ta tõstis üles ta usu ja jumalad ja pani need nende kahe vahele nagu lahtise mõõga. Ta risti löödud Kristus oli kiivas ja sallimatu. Tema pärast tõukas ta mehe endast eemale. Maari, ära ole rumal, ütles ta. Usk on usk ja jumal on jumalad. Neil pole armastusega midagi tegemist. Aga minu usul on. Ja sina lased oma jumala mehe kahe vahele tulla. Sellest ei saanud Germaanikus kunagi aru. Issand on alati temaga. Mitte tema ei tulnud Germaanikuse Maarja vahele, vaid see oli mees ori, kes oli tulnud Issande ja tema vahele. Ja nüüd ta mäletas koguduse kokku tulemisel antud seletusi. Usk on elus kõige tähtsam ja ülevam asi. Kui kaks inimest ei ole selles ühel nõul, nad ei lepiks ka muis asjus kokku. Kui nad ei saa Jumalat üksmeelselt kummardada, kuidas saavad nad teistest asjadest ühte meelt? Uskliku ja uskmatu ühendus käis Issanda seaduste vastu ja sellepärast ei tuleks sellest head. Kuid nendest asjadest ei saaks Germaanikus aru. Ma palvetan, et Issand sind päästaks ja valgustaks, ütles ta. Sina palvetad minu eest. Jah, ma olen seda ammu juba teinud. Kui ammu? See saadik, kui ma sind esimest korda nägin. Nüüd teadis Germaanikus, miks ta hing oli rahutu. See on kõik Maarja palvetuste pärast, mõtles ta. Mina heitasin unevoodil oma hingegu, kuid tema palvetas minu pärast. Mina katsusin oma raskustest võitu saada, kuid kogu aeg lisas tema neile uut tuld. Ilma minu teadmata kudus tema loitsevõrke ja vangistas minu südame. Ja nüüd viskas ta temal ette paganlikkust. Mul pole sinu palveid tarvis, ütles ta. Aga ma palvetan siiski. Ära seda tee. Näed sa nüüd, juba sa keelad mul palvetamast, aga ainult minu pärast. Esmalt sinu pärast ka muud palved. Sa ei saa sellest aru, ma armastan sind, katsus germaanikus uuesti seletada, kuid nüüd ta tundis, et tüdruk, kes oli äsja talle nii ligidal olnud, hakkas ta käest ära libisema. Unustame Jumalat ja mõtleme ainult meie armastusele. Ma ei saa Jumalat unustada. Mees tõstis käed naise embamiseks, kuid laskis need jälle langeda. Maarjal risti löödud Jumal seisis nende vahel. Enam ei pääsenud ta tüdrukule ligidale ja isegi kuidas sunniks teda ennast armastama, poleks sellest kasuses surelik inimene ei saa Jumalaid sundida. Neid võis andidega meelitada ja kavalalt petta, kuid mitte jõuga sundida. Mul pole kombeks armastust kerjatutest kibedalt. Tüdruk seisis ta ees ja nüüd ta nutis avalikult, kuid ta pisarad vihasseid germaanikust lepituse asemel. Need nagu süüdistasid teda, kuid tema polnud teinud midagi häbiväärset. Nagu mees oli ta tüdrukut otsinud ja talle oma armastusest rääkinud, kuid tema oli armastuse asemel pakkunud meeletuid kõnesid usust ja jumalast. Nende pisaratega rääkis Maarja selgemalt kui sõnadega, kuid kaugel nad seisid teine teisest. Kahju, et ma su kõndimis segasin, ütles ta tigedalt ja pöördus minema. Mõne sammu astund peadus ta tagasi vaatama. Maarja seisis endisel kohal, käed abitult alla rippumas. Kuid seda mõtlen, ära sa minu pärast enam palveta, ütles germaanikus uuesti. Aga üle nisõpullu edasi tormates ta teadis, et ta sõnad olid mõttetud. Maarja palveid sai ta niisama vähe keelata, kui ta suutis tema issandat sundida. Ja oma vihale vaatamata tundis ta, kui jõuetu ta oli Maarja ja selle Jumala vastu.